Gipli yer azatlık radyosu efirde xabarlar günlülüğü mikrofon önünde siz bilen min Sehra. Lebap vilayetinin merkezi şehri Türkmenabat'ta büdjet işyerlerinin taliplerin ve yaşulların katnaştırılmağında köpçülüklüğün mecburi çarelerin yeni biri geçirildi. Çarenin devamında hasıl toyu münasibetli devlet televizyonu için önünden reportajlar tayarlandı. Adatlık radyosunun sebitdeki haberçisi bu gedekki çare son aylarda görülüp eşitilmedik derecede köp adamın katnaştırılandığını ve onun hova şertleri zararlı cuda uzağı çekendi. Diyarı.
8. noyabrda Ak öýüň öňündäki meýdançada geçirilen bu çäre büdjet işgärlerini 500 sanysy gök milli köýnekde, talip ýaşlaryň 250 sanysy gyzyl milli köýnekde gelmeli edildi. Bu ýerde ýaşly adamlaryň we enelerin hem onun gowragy bardy.
Dip Levaplı Büdjet İşgäri anonim şertde 9-njy noýabrda gurrun berdi. Büdjetçilerin ve taliplerin bir näçesinin habarçymyza aýtmagyna görä döwlet telewizionasy çäreni irden sagat takminan 9-da video düşürüp başlandy. Türkmenabatda güýçli ýel turdy. Howanyň düzüminde juda köp mukdarda tozon çaň emele geldi. Bir sagat çemesi dowam eden ýelden soň howa hasta yaramazlaşyp onuň düzümindäki hapa tozon bölejikleri hasta arttı. Şondan sonra 11:30'da çäreçiler boşadyldy. Olara meýilleşdirilen çärenin günün ikinji ýarymynda geçirilecekdi we onuň gün ortan sagat 2-de video düşürilip başlanjakdygy aýdyldy diýip Lewaply talip gurrun berdi. Onuň tasdiklemegine görä aradan 1,5 sagat geçip geçmänkä çäreçiler gaýtadan Ak öýüň öňündäki meýdança üýtdiler we döwlet telewizionasy çäreni video düşürip başlady.
Bu çäre giyişik sagat 6 açanı dowam etdi. Büdjet işgärleri talipler we ýaşlylar tutuş günü diýen ýaly dik ayak üstüne geçirdiler. Hususan ýaşlylar we gartaşan büdjet işgärleri kösenüler.
Dip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden we onuň medeniýet hem de owa hojalygy bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezidentiň degişli ýol başçylary her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde şu ýyl 12-nji noýabrda bellenilýän hasyl toýuny ýokary guramçylyk derejesinde geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedow bu baradaky tapşyrygyny ministrler kabinetiniň 6-njy noýabrda geçirilen meclisinde etdi. Hasyl toýlarynda adatça aýdymsaz çykyşlary, konsertler we maslahatlar geçirilip, owa hojalyk ekinlerinden uly hasyl alynandygy aýdylýar we tapawutlanan owa hojalyk işgärleri sylaglanýar. Emma bu çärelere görülen taýýarlyklaryň jekmejeklikleri barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda döwlet telewizionasy üçin reportajlary öňünde tayarlap koymak ve bu çarelere büdjet işgärlerini, talipleri, okuçları, yaşulları ve çağaları katnaştırmak tecrübesi yurt karıştırlığının ilkinci yıllarından meri devam ediyer. Geçen ayın ortalarında Marda Kabarçımız hakimiyetlerin devlet televizyonasına reportaj tayarlama için velayetin merkezi şehrindeki Merv stadyonunda geçirilen köpçülükleyin çarede duydansız başlan yağın zirarlı stadyondan gitmek isleyen yüzlerce çareçini öyle öýlerine goý bermändigini, netijede olaryň bir sagat çemesi ýagşyň aşagynda edilendigini habar berdi. Adatlyk bilen söhbetleşen türkmenistanlylar çäre gatnaşýanlaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy, käte olaryň keselhana ýerleşdirilmegi bilen bagly wakalaryň bolýandygyny onlar çegedek gurrun berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri ýurtda bayramçylyk çäreleriniň ulu şowhun bilen bellenendigini iýdigi derli habar berýär. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýar.